Toshkent, Nukus, Namangan va Xivadagina ochilar ekan, shundoqmi? Prezident maktablari?
Albatta, hozirgi vaqtda 4 ta tumanda ochilish kutilmoqda 2019-yilda.
Kecha vazir aytibdiki, faqat o'zi yashayotgan hududdagi maktabga kirishi mumkin bo'ladi degan. Bu degani, masalan, Namanganda faqat namanganliklar yoki Nukusda faqat nukusliklar o'qiydi deganimi?
Qarayman, bunaqa narsada, bularda o'zi yashab o'tayotgan hududida farzandi o'qib kelayotgan bo'lsa, o'sha hududda maktabida u o'shitga topshira oladi. Lekin masalan, Xorazmda propiskasi bo'lib turib, lekin Toshkent shahridagi maktabda o'qiyotgan bo'lsa, u o'quvchi Toshkent shahrida qurilayotgan maktabga topshirish imkoniyati bo'ladi.
Yo'q, boshqacha qo'yay savolni. Qarang, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand, Navoiylarda yo'q.
Yo'q,
prezident maktabi.
Albatta.
U yerdagi bolalar prezident maktabida o'qishni istasa, nima qiladi? Ular olinmaydimi?
Turish kerak bo'ladi. Vaqt yo'q, ular olinmaydi boshqa hududdagi maktabga, afsuski.
Demak, Nukusdagi maktabda faqat nukuslik o'qiydi, Namangandagida faqat namanganlik. Namanganda masalan farg'onalik borib o'qiy olmaydi.
Yo'q, o'qiy olmaydi.
Ha, bo'ldi, tushunarli.
Chunki prezidentimizning farmoni bo'yicha, o'sha 4199 sonli qarorlari bo'yicha 2021 yilgacha prezident internet maktablari ochilishi kutilmoqda. Barcha hududlarda ochiladi. Birinchi ochilgan yili o'quvchini 5-sinf sinfdan 10-sinf sinfgacha qabul qilish imkoniyati bo'ladi. O'shancha ozgina kuchsiz ular ham kirib ketish imkoniyatligi bo'ladi.
Ha, yaxshi. Hujjatlarda ham ko'rdim, siz ham tilga oldingiz maktab internat degan iborani. Prezident maktablari hammasi internat shaklida bo'ladimi?
Albatta. O'quvchi 5 kun hafta davomida maktabda bo'ladi. 4 mahal yeb ichishi kiritilgan bo'ladi. Unga undan tashqari ustki kiyim, forma beriladi va o'qish uchun ta'minlangan bo'ladi o'quvchi. Shanba yakshanba kuni ota-ona kelib yo'qlab ketish imkoniyati bo'ladi yoki uyga olib ketish. Faqat shart bilan yakshanba kuni soat kechqurun 7 gacha o'quvchi maktabda bo'lishi shart.
Xarajatlarni kim ko'taradi? Ota-ona to'laydimi, to'lamaydimi?
Yo'q, bu ta'lim tizimi bepul.
Demak, o'quvchini o'qishi, uni o'quv qurollari va kiyimlari, oziq-ovqati hammasi davlat zimmasida.
Albatta, davlat o'z zimmasiga olibdi bu narsani.
Ota-ona bir tiyin ham to'lamaydi.
Ota-ona bir tiyin ham to'lamaydi.
Tushunarli. Yana bitta savol. Men ertalabdan beri o'qiyapman. Ba'zi joyda imtihon degan gap bor, ba'zi joyda ta'bilga asosan qabul qilaveradi degan gap bor. Qaysini sizga ishonish kerak? Men tushunmadim shuni. Imtihon topshiradimi yoki
imtihon topshirishadi? Birinchi galda o'sha hujjatlarni topshirishayotganda kerakli hujjatlar 3 ta hujjat kerak bo'ladi. Ya'ni ularning ichida tabildagi oxirgi 2018-2019 yildagi baholari ko'rsatilgan bo'lishi kerak o'quvchini. O'shanga qarab hujjatlar qabul qilinadi. Ya'ni asosiy fanlardan hammasidan 5 baho bo'lishi, a'lo darajada o'qigan bo'lishligi kerak o'quvchi. Undan keyin imtihonga kiritiladi.
Ha, tushunarli. Hujjat tabil asosida qabul qilinadi, lekin baribir imtihon bo'ladi.
Imtihonni Angliyadagi domlalar o'zi test tuzgan holda kelishadi, o'zligicha imtihonni qabul qilib, keyin natijalarni aytib o'tishadi. 1-iyundan to 22-iyunga qadar hujjatlar qabul qilinadi.
Hujjatlar qayerda qabul qilinishini ayta olasizmi? Toshkent, Nukus, Namangan, Xiva bo'yicha.
Albatta, aytib o'ta olaman.
Marhamat qiling.
Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan bo'ladi. Salom ko'chasi 1-uy. U yerda 241 maktab binosi joylashgan. Bu offlayn tarzda kelib, hujjatlarni qo'lda topshirib ketish imkoniyati bo'ladi ota-onani. Namangan shahrida Namangan shahri Boborahim Mashrab ko'chasi Barkamol avlod bolalar markazida bo'ladi qabul.
Nukus va Xiva qoldi.
Xo'p, Xiva shahrida Yangi Turmush mahallasi Majdiy ko'chasi 12-uy. O'ta Xiva shahar xalq ta'lim bo'limi joylashgan. Bu yerda ta'lim qabul qilishadi.
Va Nukus.
Nukus shahri Ollayor Dostonazarov ko'chasi Ibrohim Yusupov nomli davlat ixtisoslashtirilgan maktab joylashgan internati o'sha yerda qabul qilishadi.
Har xil tinglovchilardan savollar. Rus tilida o'qigan bolalar imtihonni o'zbek tilida topshirish shartmi degan savol ham bor.
Hozir ko'p shunaqa savol bilan mijozlar chiqishyapti, ya'ni o'sha ariza topshirmoqchi bo'layotganlar. Prezidentimizning qarorlari bo'yicha o'zimiz davlat tilida bo'lib o'tishini aytib o'tganlar, ya'ni rus sinfda o'qigan bo'lsa ham o'quvchi o'zbek tilida topshirishi kerak bo'ladi. O'zi imtihon umumiy qaraydigan bo'lsangiz, 3 ta tilda, ya'ni o'quvchi o'zi tanlash imkoniyati bo'ladi, o'zbek, qoraqalpoq va ingliz tillarida topshirishi mumkin bo'ladi. Rus tilida yo'q.
Imtihonlar o'sha hujjat qabul qilingan joyda bo'ladi.
Imtihonlar yo'q. Imtihonlar qatta bo'lib o'tishi keyinchalik xabar bo'ladi bizda va qaysi muddatlari ham kelib chiqadi. Hozircha u noma'lum qatta bo'lib o'tishi.
Rahmat sizga.
Xo'p. Hojat uchun rahmat. Salomat.
Rahmat.